La începutul săptămânii, guvernul a adoptat în ședință extraordinară proiectul legii educației. Dezbaterile asupra legii, metodologiilor, regulamentelor și altor acte normative ce vor trebui adoptate continuă însă. Dezbatem și noi acest subiect împreună cu domnul Daniel Funeriu, ministrul educației. Bună ziua, domnule ministru! Mulțumesc că ați acceptat invitația în studioul hotnews.ro.
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Și trebuie să-l salutăm pe jurnalistul Robert Schwartz. El se află la Bonn. Bună ziua, Robert!
Bună ziua! Bună ziua.
Domnule ministru, imediat după ședința de guvern, ați declarat că dezbaterile vor continua pe marginea acestui proiect de lege și că veți merge până la capăt pentru modernizarea învățământului românesc. Pe de altă parte, acceptați că problemele din învățământ nu se pot rezolva peste noapte și firesc într-un fel acest lucru. Eu aș vrea să vă întreb, ce hibe va reuși să rezolve această nouă lege a educației?
Ele sunt multe. Sistemul educațional din România a fost caracterizat în raportul Comisiei Prezidențiale ca fiind ineficient, inechitabil, nerelevant și toate aceste caracteristici îl fac, din păcate, să nu fie de o calitate foarte bună. Desigur, e dureros să spui acest lucru din postura de ministru al educației, dar asta este realitatea și dacă vrem să rezolvăm ceva, trebuie să pornim de la realitate. Am să vă dau un exemplu. Avem o foarte mare inechitate între mediul rural și mediul urban. Eu cred că una dintre cele mai mari rezerve neexploatate ale României sunt copiii din mediul rural care nu au acces la o educație de calitate. Și am pornit de la un concept simplu. Ani de zile am dus resursa umană acolo unde se află cunoașterea. Am dus resursa umană, am dus pe copiii de la sate, i-am dus de multe ori mult prea mult către orașe. Este momentul să aducem cunoașterea, să aducem educația acolo unde se află resursa umană. Pentru a face acest lucru, într-un mod foarte practic, am prevăzut trecerea clasei a noua de la liceu la gimnaziu. De ce acest lucru? Pentru că cea mai larg deschisă ușă înspre abandonul școlar este trecerea, atunci când se trece de la clasa a opta la clasa a noua, aproximativ 20% dintre copiii din mediul rural nu mai își continuă studiile. Având un învățământ obligatoriu până la vârsta de 16 ani, deci noua formulare a ciclurilor de învățământ până la sfârșitul clasei a noua, un elev își va putea termina învățământul obligatoriu în cadrul familiei sale, în comunitatea din care provine. În același timp, atunci când va fi momentul că el să plece la oraș, adică la vârsta, la sfârșitul clasei a noua, deci undeva la 15 ani și jumătate, 16 ani, el va fi mult mai pregătit să ducă o viață în semi-autonomie decât el este acum, când pleacă la vârsta de 14 ani. Prin urmare, vom scădea abandonul școlar prin această măsură și vom crește șansa educațională a unui tânăr care astăzi foarte, foarte repede copiii ajung, atunci când merg într-o altă comună la liceu, ajung în situație de eșec școlar, mai ales dacă se mută cu totul din sânul familiei. Este o măsură, desigur, care nu se poate aplica imediat, pentru că nu există în toate județele infrastructura pentru așa ceva. Sunt județe, am făcut un studiu foarte detaliat la nivelul ministerului, sunt județe în care acest lucru se poate întâmpla imediat, altele nu. De aceea avem o perioadă tranzitorie în care vom pune la punct infrastructura pentru a aplica această metodă necesară. Iată, deci, una dintre
și ați răspuns în felul acesta celor mai multe critici, care, cel puțin în timpul întâlnirii cu cititorii hotnews.ro, această măsură de introducere a clasei a noua în învățământul gimnazial.
Știți ce se întâmplă cu criticile?
Da.
De multe ori ele izvorăsc din faptul că lucrurile nu sunt explicate suficient. De aceea eu, să știți că eu nu cred într-o schimbare de sistem atât de importantă precum cea din sistemul educațional, dacă nu explici foarte detaliat lucrurile. Noi am făcut acest efort și îl vom face în continuare. Îl vom face până când legea va fi adoptată și mai ales după aceea. Eu nu cred într-o modernizare făcută printr-un fax trimis din minister. Am mobilizat tot aparatul ministerului, inspectoratele școlare, tocmai pentru a disemina în sistem aceste schimbări care vor avea loc odată cu introducerea legii.
Oricum, ați avut și câteva obstacole, chiar o moțiune simplă care a fost respinsă în plenul Senatului, exact în perioada în care proiectul de lege se afla în dezbatere publică. Spuneți-mi, sunteți mulțumit de această dinamică a dezbaterilor care au avut loc până acum pe proiectul de lege?
Da, sunt mulțumit până la un anumit punct. La început, legea a fost primită cu foarte mare reticență, tocmai pentru că eu cred că ea nu a fost citită foarte atent. Și pe parcursul dezbaterilor, în primele două săptămâni ale dezbaterii, nu am avut nicio discuție pe fond, de exemplu, cu sindicatele. Au refuzat să aibă o discuție pe fond, dar în timp au venit la masa discuțiilor și în ultima dezbatere pe care am avut-o la Biblioteca Universitară, la Biblioteca Centrală Universitară, am văzut chiar lideri de sindicat care spuneau că sunt foarte multe măsuri foarte bune. Am simțit o dinamică a dezbaterilor care mergea către un, dacă nu consens, cel puțin către o apropiere a punctelor de vedere și cred că explicațiile în detaliu au servit la acest lucru, dar vreau să spun foarte clar că cei care încearcă să politizeze acest subiect, încearcă să inducă în opinia publică câteva idei. Prima dintre ele ar fi aceea că nu acceptăm ceea ce spun alții. Total fals. A doua ar fi aceea că nu discutăm suficient, că nu suntem suficient de deschiși. Iarăși fals. Al treilea lucru care încearcă să fie indus în spațiul public este o oarecare desolidarizare de acest proiect în ceea ce privește pe oamenii care l-au dus în spate până acum. Suntem cu toții implicați în el. Toate cele trei idei nu corespund realității și, desigur, sunt menite să fragilizeze acest efort. Și, desigur, face parte din arsenalul politic. Ați spus că am avut o moțiune de cenzură, o moțiune simplă pe educație. A fost un bun moment de a vorbi în fața Senatului despre educație.
Este evident, o reformă fundamentală a învățământului este mai mult decât binevenită și vă felicit, domnule ministru, pentru curajul cu care acționați.
Vă mulțumesc.
Dar mie mi se pare totuși că lipsește o dezbatere publică reală, serioasă. Și cred că acest lucru este destul de riscant pentru reușita reformei propusă de dumneavoastră. S-a intrat din nou într-o ambianță de luptă politică și nimeni nu pare dispus la concesii. Mă gândesc aici la strategia națională pregătită de acel Pact Național pentru Educație, asumat în 2008 de toate partidele politice, de președinte, de sindicate. Strategia e departe de a putea fi realizată, sau mă înșel?
Dacă vă uitați pe site-ul unpasinainte.edu.ro sau pe site-ul ministerului edu.ro, veți avea înregistrate toate dezbaterile care au avut loc de când noi am propus această lege. Veți vedea că am discutat cu toate organizațiile sindicale, am discutat cu toate organizațiile neguvernamentale implicate în procesul educațional. Pentru prima dată în România, o propunere legislativă are un site propriu în care se explică foarte clar fiecare dintre măsurile pe care le avem în vedere. Așa cum spuneam adineauri, pentru a fragiliza acest demers, se încearcă, nu de către mine, politizarea acestui subiect. Dacă veți vedea, este pentru prima dată în România când există o moțiune împotriva unei legi care este în dezbatere publică. Eu am răspuns acestei moțiuni și am câștigat la vot.
Am convins senatorii.
Exact, deci
nu v-am acuzat pe dumneavoastră că ați politizat, dar concesiile nu se prea văd.
Da, așa este, eu am încercat pe tot parcursul acestei dezbateri și o voi face în continuare să țin ușa deschisă numai departe de ieri. Am avut o discuție, cred, de 3 ore la minister, în birou, cu doamna Andronescu, cu domnul Miclea, tocmai pentru a găsi aceste mecanisme de a ieși din sfera luptei politice în ceea ce privește educația. Vreau să vă spun foarte clar că de când am propus această lege, nimeni din opoziție nu a venit cu nicio propunere, dar absolut nici una, care să ne spună, uitați, la acest articol ar fi mai bine să facem așa. Am auzit doar critici, fără număr, unele dintre ele fără niciun fel de argumentație, de exemplu aceea cea mai des vehiculată, că am îngrădit autonomia universitară. Dacă vă uitați pe articole de lege, dacă nu mă așa, articolul 114, 115 și 116, veți vedea că autonomia universitară este de fapt întărită. Se vehiculează false idei care nu corespund cu textul legii, pur și simplu. Din nou, din păcate, pentru a încerca să vulnerabilizeze acest demers. Dar, evident, noi am acceptat foarte multe propuneri, am să vă dau câteva exemple dacă doriți. S-a considerat în perioada dezbaterilor că bacalaureatul, așa cum l-am prevăzut noi, nu ar fi suficient de solid, nu ar fi suficient de consistent. Și de aceea, în urma discuțiilor, într-adevăr, am introdus o probă suplimentară pentru a acoperi întreaga arie curriculară și mai mult de a da mai multă substanță acestui bacalaureat. Am acceptat foarte multe propuneri venite din partea studenților și aici aș fi vrut să, cred că mai putem accepta o serie de propuneri în cursul dezbaterilor din Parlament, dar ceea ce este clar este că atacurile uneori, sincer, care sunt incredibil de josnice, care sunt făcute la adresa noastră, nu ne vor intimida și în niciun caz nu vom devia de la ținta modernizării educației. Sper eu într-un consens care încă mai poate fi obținut.
Domnul ministru,
aș mai avea o întrebare mai tehnică acum și poate mai specială. Cum veți combate fenomenul numit brain drain, adică emigrarea oamenilor performanți? Nu e un fenomen tipic românesc. În Germania, de pildă, se constată mai ales în domeniul medical sau în IT, dar România se află totuși în topul acestui fenomen. Cum se poate combate acest fenomen în România?
Da, este o întrebare foarte importantă. Spuneam adineauri că există o mare resursă neexploatată a României și anume copiii care nu au acces la educație. Mai există una. Este vorba de toți oamenii din diaspora științifică românească care astăzi activează în universități și institute de prestigiu. Eu cred că există un potențial de apropiere a lor către România. Vorbesc de oamenii din mediul universitar acum exclusiv. Dacă universitățile românești vor avea o cultură instituțională care să le permită să-i atragă pe acești oameni. La nivelul ministerului, ceea ce noi vom face, vom pune în practică un sistem de granturi prin care, pentru o perioadă de 3 sau 4 luni, un român care este într-o universitate sau un institut de cercetări din străinătate de prestigiu va putea să vină în România și să țină o serie de cursuri pentru a-l apropia încetul cu încetul de țară. Este o chestiune foarte spinoasă. Dacă am avea răspunsul la această întrebare, cred că, așa cum ați spus, și Franța și Germania se confruntă cu această problemă. Cred că în momentul în care România va fi sănătoasă din punct de vedere instituțional, când sistemul de învățământ superior va fi un sistem aerisit, va fi un sistem în care performanța reală este încurajată, cred că va fi un moment în care oamenii se vor putea întoarce. Eu însumi m-am întors. Am trăit din 1988 până atunci când am fost numit ministru. Am trăit practic în străinătate, în diaspora. Dar și sunt convins că sunt mulți care doresc să facă acest pas. Este datoria noastră să creăm acele condiții ca el să îl poată face.
Dacă ați amintit,
dar nu este ușor.
Da, dacă ați amintit de universitățile de prestigiu, vă reamintesc că niciuna dintre universitățile românești nu se află într-un top al celor mai performante universități de gen din întreaga lume. Un cititor chiar remarca în timpul întâlnirii online că inginerii învață după manuale editate acum 30 de ani. Absența nejustificată de experiențe practice în toate instituțiile de învățământ superior face ca ruptura dintre teorie și viitorul job să fie colosală. Domnule ministru, ați avut în vedere, în redactarea acestei legi, a modelului finlandez, considerat cel mai de succes în Europa?
Știți ce se întâmplă? A mai fost un personaj politic în România, Ion Iliescu, care voia neapărat să introducă modelul suedez, dacă țin bine minte, dincolo de glumă. Eu cred că am avut în vedere realitățile României și necesitățile României. Am gândit soluții pentru problemele României și oportunitățile României. Unele dintre ele, desigur, sunt aplicate și în alte țări, dar în niciun caz nu a făcut un copy-paste după un model dintr-o țară sau alta. Ce este important este să fim realiști și să înțelegem că anumite probleme pe care le avem pot fi rezolvate pe baza soluțiilor care, vă asigur, sunt foarte bine fundamentate în această lege. Am văzut exemplu cu clasa a noua, vă mai dau un exemplu dacă doriți. Este vorba de curriculum, de programă și de evaluare, examene. Am prevăzut o noutate care este introducerea evaluărilor și examenelor transdisciplinare. Altfel spus, în cadrul unui examen vom avea la științe naturale, de exemplu, o probă care va conține întrebări de fizică, chimie, biologie, de exemplu. De ce? Pentru că acum, practic în ultimii ani, clasa 6, 7, 8, copiii noștri devin niște roboței de rezolvat probleme, de rezolvat examene pentru cele două probe, pentru probele care se dau la examen. Este o presiune nefirească pe aceste două probe în anii terminali, respectiv clasa 11, 12 și clasa 7, 8. În momentul în care ai un curriculum care este atractiv, ai o programă care este atractivă și un examen care te trece prin toată această programă, lucrurile vor sta altfel. Nu va exista această presiune nefirească pe o materie sau pe alta, pe meditații și așa mai departe. Iată deci încă o măsură, v-am dat încă o măsură care este perfect fundamentată.